Cheers.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่24มิถุนายนพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นเคอร์รีเยือนอิรักและเรียกร้องให้รัฐบาลใหม่ของอิรักสะท้อนผลประโยชน์ของคนทุกภาคส่วนในประเทศศาลของอียิปต์สั่งจำคุกนักข่าวจากสำนักข่าวอัลจาซีรา3คนในข้อหาสนับสนุนกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองเก่ารายงานชิ้นล่าสุดระบุว่า 8% ของครัวเรือนสหรัฐเสี่ยงต่อภัยพิบัติร้ายแรงทางธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวและเฮอริเคนนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องการประท้วงต่อต้านการจัดฟุตบอลโลกของชาวบราซิลเนื่องจากใช้งบประมาณมหาศาลท่ามกลางปัญหาความยากจนของประชากรภายในประเทศข่าวกีฬาวันนี้นอกจากรายงานฟุตบอลโลกแล้วยังมีเรื่องเทนนิสวิมเบิลดันด้วยอย่าลืมติดตามครับและปิดท้ายเช่นเคยครับ5อันดับหนังทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยคุณจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับครับเริ่มที่อิรักนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในจอห์นแครีเดินทางไปอิรักโดยไม่ได้ประกาศล่วงหน้าก่อนและเรียกร้องให้ผู้นำประเทศจากหลายกลุ่มช่วยกันตั้งรัฐบาลที่สะท้อนผลประโยชน์ของคนทุกภาคส่วนในสังคมหลังจากที่กลุ่มติดอาวุธนิกายซุนนีลุกฮือขึ้นมายึดเมืองหลายเมืองทางตอนเหนือของอิรักได้นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้พบกับนายกรัฐมนตรีนูรีอัลมาลาคีของอิรักและใช้เวลาพูดคุยกันมากกว่า1ชั่วโมงนอกจากนั้นก็ยังได้หารือกับผู้นำฝ่ายซุนนีในสภาด้วยนะครับรัฐมนตรีจอห์นเคอร์รีบอกว่านักการเมืองและผู้นำอิรักที่ตนได้พบต่างก็ยืนยันว่าน่าจะสามารถเริ่มตั้งรัฐบาลใหม่ตามกำหนดการเดิมคือภายในวันที่1กรกฎาคมได้ข่าวจากทางการของอิรักระบุว่านายกรัฐมนตรีมาลาคีได้บอกกับจอห์นเคอร์รีว่าการรุกคืบของกลุ่มติดอาวุธเป็นภัยไม่ใช่เพียงแต่อิรักเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับภูมิภาครวมทั้งสันติภาพของโลกด้วยผู้นำของอิรักได้เรียกร้องให้สหรัฐใช้การโจมตีทางอากาศเพื่อหยุดยั้งกลุ่มไอซิลซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่สหรัฐกำลังพิจารณาอยู่นะครับรัฐมนตรีแครีบอกว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาขณะนี้ก็ได้ดูหนทางหลายช่องทางในการจัดการกับสถานการณ์ในอิรักแต่ก็ยืนยันว่าหากมีการใช้กำลังทหารในสถานการณ์นี้จริงก็จะทำเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐไม่ใช่เพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในอิรักเท่านั้นครับอีกด้านหนึ่งนะครับผู้นำของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนที่ฝักฝ่ายรัสเซียกล่าวว่ากลุ่มกบฏจะยอมรับข้อเสนอหยุดยิงจากฝ่ายรัฐบาลของประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกซึ่งประกาศไว้เมื่อวันศุกร์นะครับผู้นำคนดังกล่าวของฝ่ายกบฏก็คือนายอเล็กซานเดอร์โบโรไดเขาได้แสดงท่าทีดังกล่าวในการแถลงที่เมืองดอนเนสซึ่งเป็นสถานที่เกิดการเจรจาขึ้นนั่นเองครับเขาได้กล่าวว่าการหยุดยิงนั้นจะกินเวลา7วันตามที่ฝ่ายรัฐบาลได้เสนอไว้แต่ก็บอกด้วยว่าอาจจะมีการเจรจาต่อเนื่องหลังจากนั้นเพราะว่าฝ่ายตนก็ต้องการให้ภาวะการเมืองที่เข้าขั้นวิกฤตขณะนี้คลี่คลายลงด้วยขณะเดียวกันเมื่อวันจันทร์นะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐได้พูดคุยกันทางโทรศัพท์ซึ่งผู้นำของรัสเซียได้ย้ำถึงความจำเป็นว่าต้องมีการหยุดความรุนแรงและเริ่มเจรจาโดยตรงระหว่างฝ่ายที่ขัดแย้งกันอยู่ในยูเครนอีกด้านหนึ่งมากันที่ประเทศอียิปต์บ้างนะครับศาลของอียิปต์ได้ตัดสินจำคุกนักข่าวของสำนักข่าวอัลจาซีรา3คนเป็นเวลาถึง7ปีในข้อหาสนับสนุนกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดซึ่งเป็นกลุ่มอำนาจเก่าและในข้อหาที่เผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนแต่คำตัดสินของศาลครั้งนี้ได้ทำให้นานาประเทศร่วมกันประณามอียิปต์ครับนักข่าว3คนถูกตัดสินในวันจันทร์ที่ศาลในกรุงไคโรซึ่งทั้ง3คนนั้นประกอบด้วยปีเตอร์เกรสซึ่งเป็นชาวออสเตรเลียนะครับโมฮัมเหม็ดฟาเมเป็นชาวแคนาดาเชื้อสายอียิปต์และคนที่3ชื่อนายบาเฮอร์โมฮัมเหม็ดเขาเป็นชาวอียิปต์และถูกตัดสินจ จำคุกมากกว่าคนอื่น3ปีในข้อหาเพิ่มเติมสำนักข่าวอัลจาซีราออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านั้นตั้งแต่ต้นนะครับและผู้บริหารของสำนักข่าวดังกล่าวก็ได้บอกว่าคำตัดสินของศาลรุนแรงอย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อนและอัลจาซีราจะรณรงค์ระดับนานาชาติเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวผู้สื่อข่าวทั้ง3คนครับและที่กรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียจูลี่บิชอปได้ออกมากล่าวว่าเป็นกังวลต่อคำตัดสินของศาลและมองว่าคำตัดสินนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในอียิปต์ที่จะปิดกั้นเสรีภาพซึ่งเป็นส่วนสำคัญของประชาธิปไตยนักข่าวทั้ง3คนนี้นะครับถูกจับตัวในเดือนธันวาคมปีที่แล้วที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงไคโรซึ่งพวกเขาใช้เป็นสำนักงานหลังจากที่ทางการอียิปต์ได้สั่งปิดที่ทำการของสำนักข่าวอัลจาซีราก่อนหน้านะครับจากอียิปต์มาที่เรื่องราวของซีเรียนะครับหน่วยงานนานาชาติที่รับผิดชอบเรื่องการกำจัดอาวุธเคมีในซีเรียกล่าวว่าได้รับมอบสารเคมีร้ายแรงชุดสุดท้ายเพื่อนำไปทำลายแล้วอาเมดอุซุมกูหัวหน้าขององค์กรที่รับผิดชอบนี้ซึ่งก็คือ The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons กล่าวว่าสารเคมีชุดสุดท้ายถูกนำลงเรือซึ่งขณะนี้ได้ออกจากท่าเรือเมืองลาทาเกียเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ผู้นี้บอกว่าน่าจะใช้เวลายาวนานถึง4เดือนในการทำลายสารเคมีร้ายแรงซึ่งมีปริมาณมากถึง 1,300 ล้านตันครับมาที่สหรัฐบ้างครับการศึกษาชิ้นล่าสุดพบว่าชาวอเมริกันเกือบ11ล้านครัวเรือนมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งก็คือเฮอริเคนพายุเทอร์นาโดหรือว่าแผ่นดินไหวนะครับตัวเลขดังกล่าวนั้นคิดเป็นถึง 8% ของชาวอเมริกัน131ครัวเรือนและการศึกษาชิ้นนี้กล่าวว่า 3% ของครัวเรือนสหรัฐเท่านั้นที่มีความเสี่ยงในระดับต่ำมากต่อภัยธรรมชาติดังกล่าวครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอีกข่าวหนึ่งครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลโลกแต่มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับเกิดการเดินขบวนประท้วงอีกครั้งในกรุงบราซิเลียประเทศบราซิลก่อนหน้าการแข่งขันนัดล่าสุดระหว่างทีมชาติบราซิลและทีมชาติแคเมรูนนะครับโดยสิ่งที่ผู้ประท้วงเรียกร้องคือการแก้ไขปัญหาปากท้องการศึกษาและปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของประชาชนผู้สื่อข่าวนิโคลัสพินาลต์ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงบราซิเลียและคุณสงพจน์สุภาผลทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ครับไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยแห่งกรุงบราซิเลียชาวบราซิลราว30คนรวมตัวกันเฉลิมฉลองวันครบรอบ1ปีเหตุการณ์เดินขบวนประท้วงครั้งใหญ่ใจกลางกรุงบราซิเลียที่มีผู้เข้าร่วมหลายแสนคนเนื่องจากไม่พอใจที่รัฐบาลใช้เงินลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกทั้งที่ประชากรส่วนใหญ่ของบราซิลยังยากจนคุณเตียโกอาบิล่าคือหนึ่งในกลุ่มรณรงค์ต่อต้านการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกในบราซิลเขาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแต่ยอมละทิ้งทุกอย่างเพื่อสนับสนุนแนวคิดของเขาเองด้วยความหวังที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในบราซิล
We believe that they are using a sport that is part of our culture against the people the population understand that very well we are against the
คุณเตียโกอาบิล่าบอกว่าจริงๆแล้วนั้นตนชอบฟุตบอลแต่ตนไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลบราซิลใช้กีฬาฟุตบอลซึ่งถือเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของบราซิลเพื่อย้อนกลับมาทำร้ายประชาชนเองตนเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจดีว่าสิ่งที่พวกตนทำอยู่นั้นคือการต่อต้านสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมในสังคมไม่ใช่ต่อต้านฟุตบอลด้านคุณวาเนซ่าดูราโดผู้เข้าร่วมการประท้วงครั้งล่าสุดในกรุงบราซิเลียระบุว่าเธอต้องการเห็นรัฐบาลให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านการศึกษามากกว่านี้ครับ
Our education doesn't have a good quality. The public schoolsNormally, they don't have classes.
คุณดูราโดบอกว่าระบบการศึกษาของบราซิลยังไร้คุณภาพขาดแคลนคุณครูและรัฐบาลลงทุนในด้านนี้น้อยเกินไปประเด็นสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่นำไปสู่การประท้วงในบราซิลก็คือปัญหาที่ดินซึ่งบรรดานักรณรงค์ต่างโอดครวญว่าอาคารสูงและบ้านจัดสรรกำลังผุดขึ้นในเมืองใหญ่ทั่วบราซิลราวดอกเห็ด ขณะที่คนยากจนจำนวนมากยังขาดแคลนที่ดินทำกินหรือต้องถูกไล่ที่ออกจากที่ดินของพวกเขาเอง
The way the World Cup has been done and how it's been related to a lot of like forceful removals of people from the streets
คุณซาบรินาเฟอร์นันเดสนักวิจัยที่คาร์ลตันยูนิเวอร์ซิตี้ในแคนาดากล่าวว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประชาชนบราซิลโกรธเคืองก็คือการจัดการของรัฐบาลเพื่อเคลียร์พื้นที่ในเมืองต่างๆทำให้เกิดปัญหาการไล่ที่คนยากจนและจับกลุ่มคนไร้บ้านตามเมืองที่เป็นสถานที่จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกกลุ่มรณรงค์ต่อต้านการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกในบราซิลเชื่อนะครับว่าต้นตอของปัญหาต่างๆที่กล่าวมานั้นคือระบบการเมืองและการบริหารจัดการที่ด้อยประสิทธิภาพประกอบกับการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ผู้นำรัฐบาลมากเกินไปทางกลุ่มมีแผนจะชุมนุมประท้วงต่อเนื่องไปจนถึงช่วงหลังฟุตบอลโลกและหวังว่าการออกมาเรียกร้องครั้งนี้จะมีผลไปจนถึงการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมด้วยนะครับส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณส่งพจน์คุณผู้ฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและเข้ามาที่หน้า Facebook ของเราVOA เว้นวรรคไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมดูภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกและพูดคุยกับเราครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยนะครับเข้าไปหาภาษาไทยในแอปพลิเคชันของ VOA เพื่อรับฟังข่าวของเราสดๆจากสมาร์ทโฟนครับ VOA ครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้ครับดัชนีสำคัญขึ้นและลงไม่มากครับดาวโจนส์ลดลงไม่ถึง10จุดปิดที่ 16,937 ขณะที่ Nasdaq เพิ่มขึ้นไม่ถึง1จุดนะครับปิดที่ 4,369 S&P แทบไม่เปลี่ยนอยู่ที่ 1,963 ราคาทองคำเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์80เซนต์ปิดที่ 1,318 ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนในขณะที่ราคาน้ำมันไลท์สวิตครูดออยล์ลดลง82เซนต์ปิดที่106ดอลลาร์กับอีก1เซนต์ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก44สตางค์ครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีในสหรัฐนะครับสำนักงาน IRS ของสหรัฐซึ่งทำหน้าที่เก็บภาษีกล่าวว่าจะอลุ่มอล่วยเรื่องการจ่ายภาษีสำหรับคนอเมริกันที่อยู่ต่างประเทศและไม่ได้ยื่นภาษีรวมทั้งจะผ่อนปรนมากขึ้นสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในสหรัฐแต่มีบัญชีลับอยู่ที่ธนาคารต่างประเทศ IRS บอกว่าจะไม่เคร่งครัดกับคนสองกลุ่มนี้หากสามารถยืนยันว่าพวกเขาไม่มีความประสงค์ที่จะเลี่ยงภาษี IRS กล่าวว่าชาวอเมริกันในต่างประเทศสามารถเลี่ยงโทษปรับได้ด้วยการยื่นแบบภาษีย้อนหลัง3ปีและแสดงเหตุผลว่าไม่ได้จงใจที่ต้องการเลี่ยงภาษีนะครับสำหรับคนที่อยู่ในสหรัฐตามปกติแล้ว IRS ตั้งกฎไว้ว่าคนเหล่านี้หากว่ามีบัญชีในธนาคารต่างประเทศนั้นต้องแจ้งแต่อย่างไรก็ตามขณะนี้ IRS ยอมผ่อนปรนนะครับโดยบอกว่าหากผู้ใดในกลุ่มนี้มีบัญชีลับในธนาคารต่างประเทศสามารถเลี่ยงโทษอาญาได้หากเปิดเผยข้อมูลให้กับ IRSและจ่ายอัตราภาษีบางส่วนให้กับรัฐบาลครับและตอนนี้คุณจำเริญพร้อมแล้วนะครับสำหรับข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังครับ
ครับวันนี้ Honda และบริษัทรถยนต์รายใหญ่อื่นๆที่ขายรถในสหรัฐอย่างเช่น Toyota, Nissan, Mazda, Ford, Chrysler และ BMW ประกาศเรียกคืนรถยนต์เกือบ3ล้านคันจากปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้กับถุงลมนิรภัยซึ่งผลิตโดยบริษัท Takata Corporation ในช่วงปี2000ถึง2002โดยถุงลมนิรภัยดังกล่าวรวมถึงสำหรับด้านคนขับและด้านผู้โดยสารด้วยการประกาศเรียกคืนถุงลมนิรภัยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงในสหรัฐครั้งนี้นับเป็นการเรียกคืนที่ติด1ใน5อันดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมที่ว่านี้ครับอีกด้านหนึ่งครับวันนี้บริษัท Oracle ผู้ผลิตซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจประกาศจะซื้อบริษัท Micro Systems ซึ่งผลิตเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจขายปลีกและธุรกิจบริการในราคา 5,300 ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินสดสุทธิมูลค่า 4,600 ล้านดอลลาร์โ โดยคาดว่าการรวมกิจการนี้จะเสร็จสิ้นภายในช่วงหลังของปีและนักวิเคราะห์ชี้ว่าการรวมกิจการของทั้งสองบริษัทจะเป็นผลดีต่อการขยายตลาดในต่างประเทศครับไปที่แอฟริกาใต้นะครับเมื่อวันจันทร์สหภาพคนงานเหมืองทองคำขาวของแอฟริกาใต้ประกาศเลิกการนัดหยุดงานประท้วงซึ่งดำเนินมา5เดือนและนับเป็นการหยุดงานประท้วงที่นานที่สุดในประวัติศาสตร์ของแอฟริกาใต้ด้วยโดยผู้นำแรงงานของแอฟริกาใต้บอกว่าคนงานเหมืองทองคำขาวจะเริ่มกลับเข้าทำงานตั้งแต่วันพุธนี้เป็นต้นไปนักวิเคราะห์ให้ตัวเลขว่าการหยุดงานประท้วงของคนงานเหมืองทองคำขาวตั้งแต่ต้นปีนี้ทำให้คนงานและบริษัทต้องเสียรายได้ไปหลายพันล้านดอลลาร์ด้วยกันครับส่วนที่อินเดียนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอินเดียเปิดเผยว่ารัฐบาลอินเดียได้ทำหนังสือถึงรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์เพื่อขอให้ทางการสวิตเซอร์แลนด์เปิดเผยรายชื่อชาวอินเดียที่มีบัญชีเงินฝากซุกซ่อนอยู่กับธนาคารในสวิตโดยไม่เสียภาษีหรือที่เรียกกันว่า black money โดยกระทรวงการคลังอินเดียประมาณว่ามูลค่าจำนวนเงินที่ชาวอินเดียผู้ร่ำรวยนำไปฝากซุกซ่อนอยู่กับธนาคารในต่างประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีนั้นมีสูงถึง 500,000 ล้านดอลลาร์และรัฐบาลชุดใหม่ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีได้ตั้งคณะทำงานพิเศษขึ้นเพื่อติดตามเงิน black money ที่ซุกซ่อนอยู่ในบัญชีต่างประเทศเหล่านี้ครับทางด้านฟิลิปปินส์นะครับตำรวจฟิลิปปินส์ควบคุมตัววุฒิสมาชิกจิงกอยเอสตราด้าซึ่งเป็นบุตรชายของอดีตประธานาธิบดีโจเซฟเอสตราด้าในข้อหาคอร์รัปชันจากการรับเงินสินบนกว่า4ล้านดอลลาร์จากโครงการพัฒนาและโครงการแก้ปัญหาความยากจนของรัฐบาลครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้ครับธุรกิจพิซซ่าในเมืองแห่งหนึ่งทางเหนือของรัสเซียเริ่มใช้โดรนเพื่อส่งพิซซ่าถึงมือผู้สั่งโดยโดรนส่งพิซซ่าในรัสเซียที่ว่านี้มีกล้องวิดีโอติดอยู่ทำให้เจ้าของร้านพิซซ่าสามารถบังคับให้โดรนค่อยๆหย่อนพิซซ่าลงบนพื้นด้วยสายเคเบิลจากระดับความสูง30เมตรเมื่อลูกค้าเปิดประตูออกมารับครับผู้จัดการร้านพิซซ่าในรัสเซียดังกล่าวบอกว่าจะเริ่มใช้โดรนส่งมอบพิซซ่าสำหรับผู้สั่งซื้อโดยเฉพาะที่อยู่ในสวนสาธารณะอยู่ตามชายหาดและในรั้วมหาวิทยาลัยครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญมาที่เรื่องของกีฬานะครับวันนี้คุณทรงพจน์มีรายงานจากขอบสนามทั้งเทนนิสกอล์ฟและฟุตบอลมานำเสนอเชิญรับฟังครับ
กระโปรอเมริกันเชื้อสายเกาหลีวัย24ปีจากรัฐฮาวายมิเชลวีทำความฝันเป็นจริงนะครับเมื่อสามารถคว้าแชมป์รายการใหญ่ที่สุดของ LPGA ก็คือ US Women's Open ได้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สนามพายเฮิร์สในรัฐนอร์ทแคโรไลนาโดยวีตีจบ4วันที่2อันเดอร์พาร์นะครับส่วนอันดับ2นั้นคือสเตซี่ริวิสทำได้ไปอีเวนพาร์มิเชลวีก้าวขึ้นเป็นดาวจรัสแสงในวงการกอล์ฟโลกตั้งแต่อายุเพียง13ปีและเกือบคว้าแชมป์รายการใหญ่หลายครั้งในช่วงอายุ15ถึง16ปีนะครับก่อนที่ชื่อของเธอจะเงียบหายไปเล็กน้อยในช่วงที่เธอศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดแต่วีกลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งตั้งแต่ปีที่แล้วพร้อมกับท่าพัดที่แปลกกว่านักกอล์ฟหญิงคนอื่นๆทำให้เธอยิ่งได้รับการจับตามองเป็นพิเศษสำหรับแชมป์ US Women's Open ครั้งนี้ถือเป็นแชมป์เมเจอร์รายการแรกในชีวิตของมิเชลวีและก็ทำให้อันดับโลกของวีขยับขึ้นไปอยู่ที่7จากการจัดอันดับของ LPGA Rolex Ranking ในวันจันทร์นะครับและในรายการนี้เช่นการโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำทำผลงานได้ดีนะครับเมื่อทำคะแนนจบที่อันดับ7ทำได้4 over pass ซึ่งถือเป็นรายการเมเจอร์รายการแรกที่โปรแหวนทำคะแนนจบใน10อันดับแรกฟังเสียงโปรแหวนครับ
ก็รู้สึกดีใจมากค่ะเพราะนี่ก็จะเป็นท็อป10ครั้งแรกในเมเจอร์ที่แบบเล่นมาที่ผ่านมาค่ะแล้วรายการนี้ก็เป็นรายการใหญ่ด้วยก็รู้สึกดีใจมากก็อยากจะขอบคุณนะคะแฟนๆกอล์ฟชาวไทยอะค่ะที่ส่งกำลังใจมาให้แหวนแล้วก็รู้สึกมีความสุขค่ะแล้วก็สนุกในการเล่นอาทิตย์นี้มากแล้วก็ทำให้คนไทยมีความสุขก็รู้สึกมีความสุขไปด้วยค่ะ
อันดับโลกของโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำตอนนี้ขยับขึ้นมาอยู่ที่29แล้วนะครับซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่โปรแหวนติดอยู่ในท็อป30นักกอล์ฟหญิงโลกครับไปต่อกันที่เทนนิสรายการใหญ่คือวิมเบิลดันซึ่งเริ่มขึ้นแล้วที่กรุงลอนดอนวันจันทร์นี้เป็นวันแรกนะครับ ฝ่ายชายนั้นแชมป์เก่าแอนดี้เมอร์เรย์จากอังกฤษตั้งเป้าว่าจะเป็นนักเทนนิสอังกฤษคนแรกในรอบเกือบ80ปีที่สามารถป้องกันแชมป์วิมเบิลดันได้สำเร็จหลังจากที่เฟร็ดแพรรี่สร้างสถิตินี้ไว้ตั้งแต่ปีค.ศ. 1936แต่หนทางของแชมป์เก่าดูจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับเพราะมีโอกาสเจอกับมือวางอันดับ1โนวัคโจโควิชในรอบรองชนะเลิศโดยโจโควิชนั้นเป็นรองแชมป์รายการนี้เมื่อปีที่แล้วครับส่วนในฝ่ายหญิงเซเลนาวิลเลียมส์มือวางอันดับ1จากสหรัฐก็มีเป้าหมายจะคว้าแชมป์วิมเบิลดันครั้งที่6ให้ได้แต่ดูเหมือนปีนี้เส้นทางของเซเลนาเต็มไปด้วยอุปสรรคครับเพราะมีโอกาสจะเจอกับมาเรียชาลาโปวาแชมป์เฟรนช์โอเพ่นคนล่าสุดในรอบ8คนสุดท้ายรวมทั้งซิโมนาฮาเลปรองแชมป์เฟรนช์โอเพ่นที่ต่ออาจจะต้องโคจรเจอกันในรอบรองชนะเลิศด้วยใครเป็นแฟนเทนนิสก็ต้องติดตามชมกันนะครับสำหรับแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดันที่แข่งกันตั้งแต่วันที่23มิถุนายนถึง6กรกฎาคมครับปิดท้ายด้วยเกรดฟุตบอลโลกนะครับสำนักวิจัยนิวสันประเมินว่าเกมการแข่งขันระหว่างสหรัฐกับโปรตุเกสเมื่อช่วงเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐซึ่งจบลงไปที่การเสมอกัน2ประตูต่อ2นั้นมีเรตติ้งสูงถึง 9.1 ในสหรัฐซึ่งเป็นตัวเลขสูงที่สุดเท่าที่เคยมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกผ่านช่องกีฬา ESPN อย่างไรก็ตามตัวเลขที่ว่านี้ยังน้อยกว่าสถิติเรตติ้งสูงสุดในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกโดยทุกสถานีในอเมริกานะครับซึ่งเจ้าของสถิตินั้นก็คือ ABC ในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปีค.ศ. 1994ระหว่างบราซิลกับอิตาลีที่มีเรตติ้งสูงถึง 12.8 ซึ่งก็แข่งกันในอเมริกานี่เองนะครับรวมถึงแมตช์การแข่งขันระหว่างสหรัฐกับบราซิลในรอบ16ทีมในปีเดียวกันนั้นด้วยที่มีเรตติ้งผู้ชม 10.4 ครับแต่สถิตินี้ก็อาจจะถูกทำลายได้หากสหรัฐผ่านเข้ารอบลึกๆในฟุตบอลโลกปีนี้นะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์จากสนามกีฬาในบราซิลนะครับมากันที่ป่าในแอฟริกาบ้างครับเครือข่ายอนุรักษ์สัตว์ป่านานาชาติรายงานว่าเมื่อปีที่แล้วมีช้างป่าแอฟริกามากกว่า 20,000 เชือกถูกล่าทั่วทวีปแอฟริกาลิซ่าชไลน์ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้มาจากนครเจนีวานะครับซึ่งคุณทักษิณาข่ายแก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ไซเตสรายงานนะคะว่าปีคริสตศักราช2013ที่ผ่านมาเป็นปีที่3ติดต่อกันที่ช้างป่ามากกว่า 20,000 เชือกถูกล่าทั่วทวีปแอฟริกาค่ะไซเตสชี้ว่ามีจำนวนช้างป่าถูกล่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่กลางคริสตศักราช2000แต่ว่าเพิ่มสูงที่สุดในปีค.ศ. 2011นะคะและคงอยู่ในระดับเดิมตั้งแต่นั้นมาค่ะแต่ว่านายจอห์นสแกนเลนเลขาธิการของไซเตสกล่าวนะคะว่าระดับการลักลอบล่าช้างแม้จะคงที่แต่ก็ยังถือว่าสูงมากค่ะเขากล่าวว่าช้างป่าในทวีปแอฟริกายังถูกคุกคามอย่างต่อเนื่องจากการถูกล่าเพื่อตัดงาค่ะ
We are still seeing the elephant populations in decline which means that the levels of illegal killing are exceeding the natural birth rates
นายจอห์นสแกลอนเลขาธิการของไซเตสกล่าวนะคะว่าจำนวนช้างป่าแอฟริกายังลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่องแสดงว่าจำนวนช้างที่ถูกล้มสูงกว่าจำนวนลูกช้างที่เกิดใหม่ในภาพรวมแล้วประชากรช้างป่าแอฟริกาจะคงลดลงอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจำนวนช้างที่ถูกล้มต่อปีจะคงที่แต่ก็ยังเป็นตัวเลขที่สูงมากกว่า 20,000 เชือกต่อปีค่ะรายงานของไซเตสชี้นะคะว่ามีการยึดงาช้างเถื่อนได้ครั้งละจำนวนมากบ่อยครั้งขึ้นในปีคริสตศักราช2013และเป็นครั้งแรกที่รายงานของไซเตสเปิดเผยว่างาช้างเถื่อนที่ยึดได้ส่วนมากยึดได้ในทวีปแอฟริกามากกว่าที่ยึดได้ในเอเชียค่ะซึ่งเป็นตลาดงาช้างเถื่อนขนาดใหญ่รายงานของไซเตสเปิดเผยนะคะว่างาช้างเถื่อนที่ยึดได้อย่างน้อย 80% ยึดได้ใน3ชาติแอฟริการวมทั้งเคนยาแทนซาเนียและยูกันดานะคะนายจอห์นสแกนลอนเลขาธิการของไซเตสกล่าวว่าการยึดงาช้างเถื่อนได้ในปริมาณมากแสดงว่ามีกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติและกองกำลังติดอาวุธต่อต้านรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบล่าช้างและการค้าขายงาช้างเถื่อนค่ะเขากล่าวว่านี่ทำให้ประชาคมโลกต้องเพิ่มความร่วมมือกันให้เข้มแข็งมากขึ้นเพื่อปราบปรามการค้าขายงาช้างเถื่อน
This is a serious crime. It needs to be treated as a serious crime. And we need to deploy the same sorts of techniques that are used to combat other serious crimes, such as illicit trade in narcotics or human trafficking or illicit trade in arms.
เขากล่าวว่าต้องถือว่าการลักลอบค้างาช้างเถื่อนเป็นอาชญากรรมรุนแรงที่ต้องใช้มาตรการปราบปรามแบบเดียวกันกับแนวการปราบปรามการลักลอบค้ายาเสพติดการลักลอบค้ามนุษย์และอาวุธเถื่อนค่ะการยึดของกลางเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ถึงแม้จะเป็นงานที่มีความสำคัญมากและเขาคิดว่าจำเป็นจะต้องดำเนินการมากกว่าแค่ยึดของกลางนะคะเพราะจำเป็นจะต้องสาวให้ไปถึงปลายทางว่าใครต้องการบริโภคงาช้างใครเป็นคนสั่งซื้องาช้างและจะจับกลุ่มคนเหล่านี้ได้อย่างไรคะผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าไซเตสทำการเฝ้าติดตามดูการลักลอบล่าช้างเพื่อตัดงาในพื้นที่อย่างน้อย51จุดและพบว่ามีการล่าช้างป่าเพิ่มมากขึ้นที่สุดในสาธารณรัฐแอฟริกากลางค่ะแต่ว่าในทางกลับกันนะคะไซเตสพบว่าการล่าช้างลดลงอย่างมากในอุทยานแห่งชาติต่างๆในประเทศชาดซิมบับเวและยูกันดาค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับปิดท้ายวันนี้เช่นเคยครับ5อันดับหนังทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแต่ตอนนี้คุณจำเริญพร้อมแล้วนะครับกับ5อันดับ Top 5 Movies ในช่วงสุดสัปดาห์ครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่4ที่ต้องคำสาปเจ้าหญิงนิทราน้อยออโรรากับเทพธิดาใจร้ายแองเจลิน่าโจลี่ที่กลายเป็นคนดีใน Maleficentยังคงป้วนเปี้ยนวนเวียนเกาะตำแหน่งอันดับ5เอาไว้ได้ครับ
I shall bestow a gift on the child Before the sun sets on her 16th birthday She will fall into a sleep like death
ส่วนอันดับ4เป็นหนังแนวเพลงที่เพิ่งเข้าใหม่จากฝีมือการสร้างและกำกับของ Clint Eastwoodในภาพยนตร์เรื่อง Jersey Boys เกี่ยวกับประวัติและเส้นทางเดินของคณะนักร้องเรื่องชื่อ The Four Seasons ในช่วงทศวรรษที่1960หนังเรื่องดังกล่าวไม่เพียงเฉพาะตาเท่านั้นที่ชื่นชมเธอนะครับแต่ว่าประสาทหูก็พลอยรื่นรมด้วยเช่นกันJersey Boys เริ่มครวญเพลงสุดสัปดาห์แรกเก็บค่าตัวได้แล้ว14ล้านดอลลาร์ครับสำหรับที่บินว่อนฉวัดเฉวียนเป็นที่3คือแอนิเมชันที่สร้างต่อเป็นตอน2เรื่องของหนูน้อยเลือดไวกิ้ง Hiccups กับมังกรน้อยคู่ใจ Toothless ใน How to Train Your Dragon ภาค2
There Come on Toothless Let's see what you got bud
ถ้าจะว่าไปแล้วหนังซึ่งติดอันดับ3 2 1เมื่อสุดสัปดาห์ล้วนเป็นหนังภาคต่อทั้งสิ้นเพราะว่าตรงที่2นั่นคือ22 Jump Street หนังแนวตลกเกี่ยวกับภารกิจแฝงตัวเข้าทลายแก๊งยาเสพติดในมหาวิทยาลัยของตำรวจหนุ่ม2คู่คือตำรวจอ้วนล่ำกับตำรวจสูงหล่อครับ
I'm going to college
อย่างไรก็ตามจากแรงโดดมงลูกที่ไม่สูงพอ22 Jump Street ต้องเลื่อนลงมาครองที่2แทนและต้องคิดแบบผู้ชายคิดถ้าอยากจะมีสิทธิ์ครองใจชายนั่นก็คือชื่อเรื่องหนังแนวโรแมนติกคอมเมดี้ภาค2ที่เข้าครองอันดับ1ช่วงสุดสัปดาห์ Think Like a Man 2
This is your bachelor party The next 24 hours the boys will be with the boys
And the girls with the girls
Think Like a Man 2 เรื่องของคู่หนุ่มสาว4คู่ที่ต่างไปปล่อยตัวปล่อยใจในนครลาสเวกัสไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าคิดสตางค์ได้สุดสัปดาห์เปิดตัว30ล้านดอลลาร์คุ้มค่าที่ลงทุนผมจะเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
และที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ
Voice of America Washington